Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U današnjoj emisiji govorimo o tome kako se u školi za trudnice Radosnica pomaže budućim roditeljima da što lakše i spremnije prođu kroz najsrećniji, ali i težak period u iščekivanju bebe. Ovoga jutra u emisiji Da rastemo zajedno razgovaramo sa Vlatkom Bojanić iz škole za trudnice Radosnica. Vlatka je magistra zdravstvene njege i edukator psihofizičke pripreme, koja se bavi psihofizičkom pripremom trudnica za porod, ali mladih bračnih parova za prve dane roditeljstva na moderan i zanimljiv način. Dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, Banja Luka, skoro 12. godinu, 11 punih, imate školu za trudnice, mnogo je žena prošlo kroz ovu obuku, mnogo ste iskustva stekli, naravno veliki broj bebica je doneseno na svijet. U tom periodu tog čuvenog drugog stanja mnogo je bilo i pitanja i nepoznanica. Evo, na samom početku naše emisije, da nam kažete, kada se sada osvrnete na protekli period, kako je vaše iskustvo?
Pa evo, kad pogledamo sve tih nekih 11-12 godina unazad, znači stvari su se zaista promijenile na bolje. Danas su mladi bračni parovi mnogo više osviješteni da se treba pripremati za porod, a isto tako i za majčinstvo. I upravo nekako sama ta odluka, dakle, kreće već na početku trudnoće da se zaista treba pripremati. Danas postoje mnogi takozvani alati, znači psihofizičke pripreme, kada se trudnicama zaista olakšavaju, znači sam čin poroda, kažem ti prvi dani sa bebom, a svakako tu su i očevi koji nikako ne trebamo da zaboravimo i mogu vam reći, gledajući unazad tolike godine, muškarci su danas za svaku pohvalu i nekako te buduće tate zaista imaju svijest u svemu ovome i spremni su mnogo više da pomažu svojim suprugama nego što je to bilo ranije.
Evo, imali ste i u više navrata dolaske upravo na škole, upravo očeva gdje majka nije mogla zato što je čuvala trudnoću, pa je otac došao da stekne informacije, znanje koje će prenijeti svojoj supruzi.
Jeste, stvarno, i to je nešto čega se uvijek rado sjećam. Pogotovo bi istakla jedan par gdje je žena zaista dolazila jako kratko i onda većinu dana u trudnoći je morala da miruje i tata je onako svaki put dolazio, to sve pratio, nosio svesku, zapisivao, uključivao se, znači kada smo radili kupanje bebe, presvlačenje, stvarno za svaku pohvalu. Dakle, kažem, tate su zaista promijenili svijest o svemu ovom i onda oni kažu i na nekim kao tim jutarnjim kafama, oni prepričavaju šta su radili u školama. Znači, nije to više tabu kao nekada, dakle, da je nekako sramota ili ne znam, da se krije, dakle, da se ženi pomaže. Zaista sve pohvale za tatu. Ja se nadam da će taj trend i da se nastavi tako, a vjerujem da hoće, jer napravili smo ipak onako dobru uzlaznu putanju svemu ovome.
Dobro, evo, kako učite žene i šta je to što sve žene mogu da nauče i koja su to znanja koje mogu primjenjivati?
Pa mi zaista, što se tiče same škole, imamo čitav tim, znači saradnika i stručnjaka, dakle to su ljekari iz čitave oblasti reproduktivnog zdravlja žena, dakle od ginekologa, pedijatara, babica, pa ne znam, psihijatar, psiholog, nutricionista, stomatolozi. Znači, mi zaista onako obuhvatamo sve teme od početka trudnoće pa do neke prve bebine godine života, tako da zaista mogu dobiti sve provjerene informacije, znači veoma je bitno da da su to stručni ljudi. I ono što je sada ovakva situacija promijenila način rada, mi sada uglavnom radimo online, znači edukacije su svima dostupne i moram reći da je besplatno, što je veoma važno da žene znaju. Dakle, ovo je nekako koliko je loša sama ova epidemiološka situacija uticala na samu tu pripremu, u smislu da ne možemo sada toliko da radimo jedan na jedan. Opet, s druge strane, je i dobro donijela, jer sada žene iz malih gradova gdje nije bilo, znači, prilike da se uključe ovakve programe, zaista imaju sve predispozicije da postanu dio naše škole i da čuju zaista onako vrlo konkretne savjete. I mi se nekako sve vrijeme trudimo, dakle, da one dobijaju praktične savjete. Znači, apsolutno svaku temu koju obrađujemo nekako se trudimo da što manje koristimo stručnih termina, da bi one to što bolje razumjele. Po sat vremena traje edukacija, kad se završi, onda trudnice postavljaju pitanja. Zaista jedna onako sjajna interakcija. Svi dobiju kontakte svih naših saradnika, znači da mogu da pitaju svako doba dana kada im nešto ne bude jasno. Tako da mogu vam reći da evo, ovaj online život i nije toliko loš u smislu, dakle, širenja tih informacija.
Trudnički strahovi u tom periodu su sve prisutni. Važno je da roditelji dobiju adekvatne informacije. Međutim, često, evo, kad spominjemo taj internet i to online, možemo reći da ponekad podaci i informacije koje pronalaze u časopisima i na internetu mogu stvoriti konfuziju. I zato je ova vrsta obuke veoma značajna. Dakle, da se dođe do prave informacije i da se negdje majka koja u tom, mlada majka buduća, u tom periodu malo ju umiri. Ako možemo taj termin da iskoristimo.
Da. Potpuno ste u pravu, znači, i mi smo svjesni da trudnice, onako što bi žargonski rekli, googlaju, dakle, svašta. I onda im se, prvo što im se na početku, dakle, edukacije objasni da one najčešće kada bilo kakav svoj problem ukucaju pretraživač, nekako u najvećem broju slučajeva to je karcinom u pozadini. Znači, iz prostog razloga, zato što one stalno kad se googlaju, googlaju se ti, dakle, opšti simptomi i jednostavno kada vi proguglate nešto, a niste mjerodavni da razlučite da li je to tako ili nije, vi se uplašite od svega toga, a u medicini, pored opštih simptoma, postoji specifični, znači, i definitivno to je nešto na što mi stalno ukazujemo, da ne rade takve stvari, nego upravo ako su nešto pročitale, da podijele to u školi, da pitaju stručnjake, dakle, što manje guglati i nekako taj stres, dakle, da minimiziramo koliko je to moguće. I mislim da one to onako zaista prihvataju kao dobronamjeran savjet. Isto tako, tekstovi koji se čitaju, dakle, moraju biti potpisani, mora biti neka referenca da mi znamo ko stoji iza toga. Sve što je nepotpisano zaista onako nije relevantno za jednu trudnicu, a vjerujte, one su dosta zbunjene, preplašene su svega. Nekad i kad odu na ginekološku kontrolu, zaista ne bude dovoljno vremena da im se sve detaljno objasni, pa onda one možda neku jednostavnu situaciju prenaglašeno dožive i žene se zaista pretjerano uplaše. Tako da mislim da je ovaj vid ovako saradnje, što je psihički dobar, mislim i fizički, mi radimo i tehnike disanja koje spadaju u fizičku komponentu pripreme, ali generalno kad se sve uklopi, mislim da ima i tekako dobre povratne informacije.
Vlatka, pored toga što ste u ovoj školi, evo, 12. godina i majka ste sedmogodišnje djevojčice, pa koliko je sad sva ta spoznaja, iskustvo koje ste imali sa saradnicima, evo, pomenuli ste brojne ljekare i stručnjake, i vama pomoglo?
Pa meni je zaista pomoglo, moram priznati. Nekako sam bila dosta opuštena u toj svojoj trudnoći, nisam toliko ni razmišljala o njoj, zato što je zaista bilo sve u redu i nekako zbog specifičnosti ovog posla. Dakle, moja trudnoća je savršeno prošla i nekako sam se ponašala potpuno opušteno i trudila sam se da i tim trudnicama u to doba pružim sve informacije kao i danas. Tako da nekako zaista mi je prijalo, a i prosto razmijenite iskustva sa kolegama, znači nekako imate i nekako tu slobodu i da pitate možda i kad treba i kad ne treba. Dakle, jednostavno kad vi osjetite potrebu, znači bez nekog ustručavanja, tako da sigurno mi je dobro došlo. Evo. Ali ni one ništa nisu uskraćene za neku informaciju i one to sve koriste, moje današnje polaznice, tako da zaista, evo, ja kažem, ovo je stvarno prilika da nam se svi pridruže. Ne vidim uopšte razloga zašto ne bi neko bio u 21. vijeku spreman za porod. Jer znate, kada sam počela ovo da radim, mnogo je stigmi bilo oko svega ovog i bilo je nezamislivo prije toliko godina da jedna trudnica zaista se priprema za taj čin, misleći da je to sve prirodno, a naravno da jeste prirodno, ali kažem vam, opet postoje alati kojima se olakšava sam čin poroda I onda nekako dođete u situaciju zapravo da razgovarate sa ljudima i kažu, pa mi se danas pripremamo, ne znam, za vozački, pa idemo na pripremu, pa upisujemo se na fakultet, pa prolazimo pripremu. Znači, mi imamo sve neke druge situacije gdje se pripremamo, a za najvažniji čin u životu žene nekako kao to ćemo mi sve lako. I onda kad se desi taj čin, kad krenu problemi, kad se ne zna disati, kad se ne zna napinjati, kad doživete neko iskustvo u samom porodilištu, niste adekvatno spremljeni, pa ni ne učestvujete aktivno, onda tu niz problema. Tako da, eto, mene raduje da na kraju ishod svega ovoga jeste da se svi zaista budi, jeste da žene danas odlučuju ipak da porade na toj pripremi.
Kako da ne, pogotovo rekli ste, evo, to su neke nepoznanice u ranijem periodu kada zaista mlade majke nisu znale ni kako se dijete drži, ni kako se stavlja na podoj, ni kako će se poslije dijete okupati. Uvijek su se čekale patronažne sestre u tim prvim danima da dođu u porodicu, da im pokažu, pa poslije, ako se dijete ne doji, kako se pravilno hrani i slično. I evo upravo o tome da pričamo. Dakle, to su te neke stvari koje vi na svojim časovima govorite budućim mladim majkama. Iako to sad nama ovako izgleda banalno, to su zapravo zaista potrebne i korisne informacije. Jer kad vam je to malo dijete od 2, 3, da kažem, kilograma u rukama, zaista ste nesigurni. Bojite se da li ga držite pravilno, da vam neće ispasti, u strahu ste, onda zapravo ga krivite i tako.
Jeste, sve ste u pravu, znači, a pogotovo je akcenat na dojenju. Znači, jer ajde sad ovaj baby handling svakako je neophodan, dakle to pravilno rukovanje sa bebom, ali mi danas u školi imamo i program vježbe za mame i bebe gdje se to zaista vrlo lako savlada u tim nekim, jer te bebice dolaze, znači, od trećeg mjeseca pa nadalje i to se jako brzo savlada. Znači, i upravo taj dolazak patronažnih sestara je stvarno odličan i one nekako dobiju tu nekakvu podršku u tim prvim danima i koliko toliko se uspije taj dio prevazići. Međutim, dojenje je mnogo veći problem nego što žene možda dok ne počnu da doje uopšte znaju o svemu tome. Dakle, niz izazova i ja kada god radim sa ženama uvijek kažem da je porod ništa šta je period dojenja, zato što je to prvo duži period, mnogo intenzivnije promjene. Dakle, prvo kada polazimo od same hormonske promjene, jer žena kada je trudna, hormoni su desetostruko povećani u trudnoći, nakon poroda padaju na nivo kao kada nisu bile trudne i to je strašno. Znači, to se očituje prvo u tim promjenama baby bluza, dakle psihičkih stanja promijenjenih, dakle kada su one previše osjetljive, sve im smeta i u tom periodu ako ne ide dojenje kako bi trebalo, dakle žena ulazi u jedan začaran krug. A najčešće dojenje u startu i ne ide onako kako bi žena htjela, zato što prije svega ne zna kako se, dakle, beba pravilno pozicionira na dojku, koji je pravilan hvat, kako bradavica se pozicionira u usta, koliko bi trebalo da traju podoji, šta da radi da ne dođe do mastitisa. I to su nekako u startu stvari koje kad ne idu onako kako bi mi htjele, u pozadini zapravo prave kontraefekata, to je da se luče inhibitorni hormoni koji su veoma koji se zapravo suprotstavljaju stvaranju i otpuštanju mlijeka. I onda žena zaista ulazi u začaran krug i ona pokušava sve da radi, ona stavlja bebu na dojku, njoj je tako rečeno i ona se trudi i ona zaista sluša, ali zbog visokog tog nivoa ti stresogenih hormona, dakle, mlijeko ne može da se otpusti. I žena prosto, dakle, bude na ivici suza, znači, često me zovu šta da radim tada i uvijek onda kažem, prva stvar i osnovna, treba da se smire, upravo da se ne luče ti toliki hormoni i sve lakše kada stignu kući, kada se zaista dođe adekvatna patronažna sestra koja zaista zna da radi svoj posao kako treba i onda se još uvijek savjetujemo tu da se angažuju članovi porodice. Jer ženi i u toku dojenja je potreban muž, vjerovali ili ne, i onda uglavnom kažu pa šta će muž da radi dok žena doji. Pa znači, muž će zapravo da pripremi svu tu atmosferu u smislu sobe, dakle da je tu majka i dijete, da ih ne ometaju. Jer često nekad ti pomagači, sad ne bilo, svejedno da li je to majka, da li je to svekrva, sestra, znači svi oni iz najboljih namjera zapravo ženi otežaju taj proces laktacije. Pa sad vi zamislite kada jedna žena leži u sobi i doji dijete i sad svako malo neko je ometa zato što želi da, recimo, da je pripremi obrok, pa ne zna, nekako tehničke stvari, ne zna gdje stoji neka posuda, znači, i to ženu smeta. Svako malo je ulazi u sobu, a žena opet najčešće nekako gledajući sad te odnose, dakle žene često onako ne kažu sve što misle i to njih frustrira. I kreću napeti ti odnosi u samoj porodici, prvo znači majke i muža, onda dalje, u stvari supruge i muža, pa onda odnos prema svekrvama, tako da je ta komponenta, znači podrške porodice od izuzetne važnosti, znači čim beba dođe kući, dakle da se svi uključe u te dnevne aktivnosti.
I još jedan faktor tu je stidljivost, pogotovo ako je tako višečlana porodica i gdje ima svekrva i gdje ima nekih drugih pomagača, vrlo je teško sada vi po prvi put dojite i trebate dojiti normalno pred nekim, a nije lako ni to. I ta pitanja ko pored ovih gdje što stoji od posuđa, jel imaš mlijeka? Mislim da to najviše frustrira i da to vrlo često žene spominju, to pitanje na koje one ne znaju odgovor.
Jeste. To je, odlično ste vi pitanje postavili, znači to je strašno. Dakle, od toga da li imaš mlijeka, da li je dovoljno dobro mlijeko i onda treća konstatacija, tvoje mlijeko ne valja. Znači, to su strašne informacije koje su prije svega netačne. Mlijeko se stvara pod hormonskom spregom, znači, i mlijeko je proces za koje treba vrijeme. Znači, i to sada uticaj tih pomagača ne mora uvijek biti sve krvave, kažem. Ali one su dominantne, bar iz priča žena, dakle, ima su tu. To vam je otprilike sve isto. Samo što uglavnom one kad savjetuju žene, one savjetuju kako su one to radili tipa prije 30 godina. I sad, tu ima dosta dobrih savjeta, ali ima i dosta netačnih savjeta. Pa je onda tu, zašto ti sada ne daješ vodu bebi ili treba li davati ili da li je bolje flaširana ili ne voda. Znači, pa zašto si bebu tako postavila u krevetac? Pa zašto ti sad ne daš da mi nosimo bebu? Znači, to su niz stvari koje se, da vam pravo kažem, trebaju da nauče u toku trudnoće i da žene znaju kako da se postave. Evo sad za sve slušaoce koji nas zaista slušaju, ja bih zaista poručila nešto što mi inače kao zaključak uvijek donosimo na našim časovima, a upravo u radionici sa psihijatrom. Ona kaže da žene trebaju u znači, toku trudnoće da sjednu sa svojim pomagačima, pa kogod to bio, i da kažu šta od njih očekuju. Znači da kažu ako je to majka, ti ćeš mi sad kuhati, ako je to svekrva, ti ćeš mi pomoći u kućanskim poslovima i da dakle ne bude zabune oko podjele kućnih poslova, a da majka i otac se brinu oko dnevne njege bebe i nekako kad su tako lijepo podijeljene dnevne aktivnosti, kad tačno svako zna šta se od njega očekuje, onda tu neće ni doći do nekih sukoba, razmirica i nekako mislim da će svi lakše proći kroz taj period. Mi smo zaista imali svakakvih primjera u školi, imali smo primjera da se prosto par raziđe, znači do kraja trudnoće da se ljudi raziđu, znači ili neposredno u prvim mjesecima kada beba stigne da jednostavno nisu posložili te dnevne aktivnosti, da je ta frustracija toliko kulminirala da na kraju su zaključili da ne mogu zajedno da nastave. Znači, pa upravo to miješanje, dakle, porodice u njihov neki odnos, dakle, to su stvari koje se moraju posložiti za vrijeme trudnoće da bi postporođeni porod tekao najbolje što je moguće.
Za vrijeme trudnoće svakako da, ali kada beba dođe u kuću, tada su potrebne i blage riječi, lijepo raspoloženje, međutim, bebin plač zna nekada da iritira ukućane i oni očekuju od majke da majka umiri bebu pod svaku cijenu. I sad i to zna stvoriti taj stres koji poslije evo dovodi do ovih problema o kojima ste pričali. Beba jeste gladna, pogotovo male bebe, česti su podoji, međutim ne može stalno majka da doji.
Tako je.
I ne bi trebala da umiruje bebin plač podojima.
Pa vidite, prvo i osnovno i također što nauče da je plač vještina komuniciranja. Znači i tačno, beba nikad ne plače bez veze, znači beba plače prosto jer želi da majka zadovolji njenu potrebu. E sad na mami je dakle da nađe koja je to potreba i šta je uzrok tog bebinog plača. I naravno da to nije uvijek zbog gladi. Plač gladi, dakle, se izuzetno razlikuje od drugih vrsta plača zato što plač gladi ne opada u intenzitetu. Znači, vi ne možete jednu bebu mir tako što ćete nosat, ljuljati, ne znam, puštati crtiće, ko što već mame onako vrlo pogrešno od starta rade i bebu stavljaju ispred televizora i puštaju crtiće. Znači, tako se frustracija neće sigurno smanjiti, nego beba zahtjeva jednu dnevnu rutinu, jedan kontinuitet i beba vam je kao satić, ona uvijek sve radi u isto vrijeme ako je tako naučena, jer beba zapravo uči od roditelja. E sad, ono što isto roditelji često griješe, to je dosljednost. Ako vi bebi na jednu njenu frustraciju stalno nudite dojku, beba očekuje da će na svaki svoj plač opet dobiti tu dojku. I onda majka dolazi u začaran krug i govori, ja više ne mogu ovo da izdržim, meni je beba non stop na grudima, beba plače i danju i noću, ja nemam život, nemam socijalizaciju. I onda se zapitate, pa dobro, da li je to beba ili šta je to? Znači, definitivno rad je jako bitan i neki kontinuitet i dakle osluškivati koje su to bebine potrebe. Pa, a ako smo mi, onda me često pitaju, pa da li da ja stavljam dudu, znači da prekinem taj bebin plač? Pa vidite, ja sam recimo pristalica te dude tek na kraju. Znači, ako ništa drugo nije upalilo, ako ste vi pogledali da li je ta beba plakala zbog gladi, pa ste je podojili, dakle nije više gladna. Ako vidite da je pelena suha, znači uredno je njegovana beba. Ako vidite da dijete nije bolesno, da nema nikakvih osipa, da nema temperature, da ne žulja je pelena, da nisu tu neke osobe koje nju iritiraju. Pazite, isto je greška velika. Kako se primaju gosti kada dolaze, znači kod bebe. I naše majke tu jako griješe, jer misle, znači dajte da primim što veći broj ljudi u sobu, oni će tu biti malo sa bebom, a bebin centralni nervni sistem je strašno nadražen mirisima. I onda beba ne zna da kaže, mama, meni sada smeta ta i ta osoba, nego dijete plače kada svi oni odu. I onda mame pribjegnu alternativnim metodama, pa svi smo mi svjesni da mame veoma često vezuju crven konac oko ruke, što mi je katastrofa, jer mi smo takav narod koji je sklon toj mitologiji, a to uvijek kažem na našim časovima, žene, molim vas, nemojte to da radite, jer to nema medicinske opravdanosti, dakle, to je jedna mitologija, a zašto to radite? Umjesto da pravilno rasporedite te posjete. I još što naš narod voli jako da dolazi kod trudnica u prvi 40 dana, što je, vjerujte mi, takva greška i to se u razvijenim zemljama ne radi. Prvi 40 dana nije vrijeme posjeta, znači porodiljama. To je vrijeme kada se majka, beba i otac navikavaju jedno na drugo, znači i kada oni uče te dnevne aktivnosti. Znači, apsolutno posjete nisu potrebne u smislu sada neke široke porodice. A eto, naš narod voli da posjećuju prvi 40 dana.
Evo, kad spominjemo tu dnevnu rutinu, rekli ste koliko je važno da majka vodi računa, da osluškuje svoju bebu i da bude dosljedna, tako se stvara i ta uobručenost bebe, dakle ta navika kada je vrijeme za buđenje, kada je vrijeme za hranjenje i naravno ono najvažnije što je i bebi, najvažnije u tom periodu san, ali i majkama.
Pa naravno, znači zaista ukoliko nisu odmorni ni jedni ni drugi, ta frustracija se povećava. Dakle, i stalno ulazimo u taj neki začaran krug kako žena ne može da nekako prevaziđe taj početnički period. Generalno, zaista moraju se odmarati i jedno i drugo. Znači, isto tako često nailazimo upravo zbog svih tih tekstova koje majke čitaju, zbog razno raznih savjetovanja sa strane. Danas imate zaista svako živ savjetuje trud. Znači, tako da je to nekako vrlo važno da žene procijene ko je koliko kompetentan da savjetuje. Jer, odlično je to da majka što češće doji i najljepše rečeno je da majka doji na zahtjev djeteta. Ali vidite, ako je taj zahtjev na svaki 15-20 minuta i sat vremena, onda taj podoj ne ide kako treba i to dojenje nije dakle kako treba. I onda se često bune pa kažu, a uobračena beba, ne možemo mi da radimo sve po knjigama. Ja se slažem, znači ne mora biti sve po knjigama, ali smjernice postoje. Zaista. I kada nekako napravite taj kontinuitet, sebi ste olakšali život. Znači, i ne treba biti bukvalan, pa zaista mi bi svi voljeli da nekako u startu taj podoj ide na svaka dva, eventualno tri, maksimalno na 4 sata, jer to se očekuje od bebe u prvom mjesecu. I kada beba ode na prvu kontrolu kod pedijatra, kad pedijatar kaže sve je u redu, tjelesni prirast je odličan na mjesečnom nivou, znači vi majko ne trebate više noću da dojite bebu, ali trebate da se izdajate da ne bi dobili mastitis, onda to većina majki ili prihvati ili ne prihvati, ali gledajući svoje prakse uglavnom ne prihvati taj savjet i onda kreće. Kako ću ja noću, znači, a pazite, s bebom je najlakše raditi dok je još manja, u manjim mjesecima, jer onda dolazi onaj period skokova u razvoju i dolazi period kada beba recimo ima 3-4 mjeseca i kada je već navikla da nju majka uspavljuje, navikla je na taj, znači, non stop da se sve te frustracije rješavaju dojkom, a ovaj majka nije prekinula noćne podoje, nego se oni nastavljaju, znači, dugi niz mjeseci još kasnije i onda na kraju imate ženu koja dočeka tako prvi bebin rođendan i kaže ja više ne mogu ništa da izdržim, ja dojim i danju i noću, nebrojeno podoja imam, žena više energetski ne može sve to da izdrži. I vjerujte mi, to je greška koja se u startu trebala da ispravi. E sad, to je na mamama. Znači, one su dobile savjet, neko će prihvatiti, neko neće, tako prema tome se i odnosimo na kraju.
Mnogo je tema o kojima govorite, rekli smo na početku, zaista veliki broj različitih. Između ostalog, evo sad smo o tehnikama dojenja i dojenju uopšte govorili, pominjali ste i taj mastitis. Vjerujem da govorite i o prehrani koja je jako važna u trudnoći, ali kasnije u tom prvom periodu, jer neka količina neke određene tečnosti može povećati o nekim ženama, i to isto individualno, mlijeko, pa se onda desi da žena nakon podoja bude jako puno žedna, popije veću količinu vode i napravi sama sebi problem.
Da. Odlično pitanje. Pa generalno u dojenju jeste problem neprosvjećenosti, znači, i svakakvog savjetovanja, jer dojenje je, dakle, hormonski proces. Sve se odnosi, znači, odvija na nivou hipofiza, periferija, znači, hipofiza je žlijezda, dakle, periferija u našem slučaju je dojka. I to je proces koji zahtijeva, znači, stalnu stimulaciju sa periferije, znači stavljanje bebe na dojku i slanje impulsa do mozgu, i mozak je taj koji radi, što je, kažem, kao satić, on tačno zna kada je potrebno da majka stvori veću količinu mlijeka, a kada manju. Znači, to mora biti u sadejstvu mozak, dakle hipofiza i mliječna žljeza na periferiji. Tako se mlijeko stvara. Međutim, taj mehanizam ima i svoju negativnu stranu, znači, jer on ima hormone koji, dakle, su ti inhibitorni koji sad to je duga tema, teško ovako za kratko objasniti, ali generalno ukoliko mama napravi bilo šta na periferiji pogrešno, u smislu ne zna dobro da pozicionira bebu, nije pravilan hvat bradavice, nije dobra dužina podoja, ili upravo ovo prejedanje, nalivanje svakakvim tečnostima, znači zapravo sa periferije šalje mozgu negativne impulse, znači to je sada parafraziran čitav mehanizam negativne povratne sprege da slušaoci ne bi nešto pogrešno shvatili. Generalno se tad mozgu kaže nije mi više potrebno i smanji se količina stvaranja mlijeka i žene opet upadnu u začaran krug. Znači, poznavanje fiziološkog mehanizma je ključno za proces stvaranja laktacije i upravo savjet, samo ti pi ovoga, onoga, znači glavnom im se savjetuje pi litar mlijeka, pi čajeva, jedi supa. Šta se tu desi? Pa desi se zapravo da se poveća volumen intersticijalne tečnosti, jer mi u dojkama nemamo samo mlijeko, mi imamo i krv i limfu, intersticijalnu tečnost, i žene koje nisu upućene o tome, znači, misle da zapravo rade dobro, a zapravo ne rade, nego se napravi taj prevelik volumen tečnosti, dakle, i žena šta će drugo nego dobiti upalu dojki, odnosno mastitis. Dakle, poruka za sve one koji nas slušaju, dakle, tečnost se unosi onoliko koliko vam je potreba. Znači, ako vi se zadovoljite svoju žeć tako što ste popili čašu vode, onda je to za vas dovoljno. Ako traži vam se dvije čaše, znači ne 2 litre, jer 2 litre vode ili mlijeka neće stvoriti 2 litre mlijeka. Znači, to je onako prvi mit u dojenju sa kojima se susrećemo, i to je nešto zaista žene prave, dakle, sebi gore u svemu tome.
Također tu su i teme kada je riječ o temperaturama, tu tek gubimo tlo pod nogama. Kada nam se dijete prehladi malo, pogotovo, pa vjerujem da imate neke savjete i za, naravno, trudnicu kad ima temperaturu, i to je uvijek problem, jer trudnice uglavnom ne smiju da piju nikakve lijekove.
Pa jeste, znate kako, pogotovo u današnje vrijeme, ovo vi vidite sada čim imate temperaturu, to je odmah, znaš, ova vrlo ovako nesrećna situacija koja nas je zadesila, ali generalno, znači, kada je temperatura, trudnice mogu da popiju paracetamol i to je nešto što im se i savjetuje, tako i postporođajno. Mada danas zaista je ta paleta lijekova koje se mogu koristiti postporođajno proširena i dosta lijekova zaista nije kontraindikovano u dojenju, samo što mi svi volimo da ipak majka ništa od toga ne uzima, ali kada se dešava neko stanje, uvijek se mora procijeniti dakle korist svega toga, jer majka svom djetetu treba zdrava, ne samo u periodu dojenja, nego čitav život. Dakle, i tu je najbolje dakle onda se konsultovati sa ljekarom, dakle prema anamnezi, onda se ordinira dalje terapija, tako da generalno nije to toliko rigorozno koliko se žene boje, ima tu zaista onako širine, samo se dakle treba javiti na vrijeme. I nešto što se tiče samih temperatura, postporođajno se najčešće upravo, to je borba s tim mastitisom, jer tu temperatura može da ide i do 40-41, jer to su stvari koje se trebaju preventivno dakle raditi i boriti da ne dođe do tog mastitisa. A vi kad imate toliku temperaturu i kada su dojke ogromne, natečene, crvene, svakako vi to morate skidati. Znači, sada mi tu imamo nekoliko stepeni znači mastitisa i uglavnom kada je taj treći stepen i kada su to gnojni apsesi u dojkama, uglavnom ljekari najčešće daju antibiotike i generalno se tu dojenje prekida dok se ta infekcija ne sanira, ali to što također bih rekla, kada je jednom prekinuto dojenje, ne znači da je trajno prekinuto. Dojenje može da se nastavi bilo kada, u bilo kom trenutku, naravno poznavajući tehnike dojenja. Tako da je to samo znači ako poruka ohrabrenja majkama. Nešto što se desilo u jednom trenutku, znači u laktaciji ništa nije da se ne može popraviti. Sve se može u laktaciji popraviti, samo treba da uče o tim stvarima. I podrška zaista postoji. Vjerujte mi, ja sam zaista dostupna svima. Znači, ne samo svojim polaznicima. Znači, i ženama koje su čule za nas pa nađu brojeve ili recimo dobiju broj na otpusnoj listi, znači za podršku. Žene me stalno zovu. Ja sam stvarno svima dostupna oko dojenja, kako ja, tako i moja babica. Znači, i stvarno ne vidim razloga zašto bi bile same u svemu ovome i zašto bi se bojale procesa laktacije. Kad vjerujete, kad sve ide kako treba, to je zapravo najljepši čin u životu žene. Najjeftiniji i najzdraviji.
Evo kad spominjete da ste dostupni, dostupni ste putem interneta.
Jeste.
Za evo, pošto je Radio Republike Srpske, širom jeste, Republike mogu, Srpske, kako mogu
pa
da
mogu nas naći na Facebook stranicama Radosnica škola za trudnice, na Instagramu, na našem sajtu www.radosnica.com, znači ili na broj telefona 065-915-979. Znači, stvarno, nebitno je da li je vikend, da li je radni dan, žene zaista uvijek zovu i ja se trudim baš oko dojenja svima da izađem u susret, jer moram zaista reći, gledajući recimo 30 godina unazad, mi danas smo dosta popravili tu sliku dojenja i žene danas se mnogo više odlučuju znači da doje nego što su to bile naše majke. Vjerovali ili ne? Znači, mislim da su upravo ta priča i to širenje informacija oko dojenja doprinjele svemu ovome. Mi smo radili programe prije korone, znači u prva sedmica avgustu je svjetska nedelja dojenja. Radili smo upravo događaje gdje su trudnice dolazile sa svojim partnerima i gdje ugostimo veliki broj stručnjaka koji samo pričaju o dojenju. Pa i na takav način, ali evo, čim prestane korona, mi ćemo nastaviti. Nekako mislim da sad često me pitaju za sve ove događaje koje mi radimo. Nekako pravo da vam kažem, mislim da nije vrijeme da skupljamo veliki broj trudnica na jedno mjesto, upravo zbog ove epidemije. Tako da.
Kad već spominjete stručne događaje, imali ste saradnju i sa Beogradom i sa Njemačkom. Inače ste poznati po tim brojnim aktivnostima i to vam je negdje plan da u tom smislu na naučnim i stručnim skupovima budete. Ali ono što evo svaku majku zanima jesu te da tako kažemo, uobičajene stvari. Dakle, kao što smo pominjali, dojenje i previjanje, kupanje. Jednu majku koja rodi bebu, a prije toga nije imala djece, svakako da je onako veliko pitanje, a kako sad se previja, kako se oblači, šta se sve oblači? I tu se dosta mijenjalo, s obzirom da evo, prije nekih 15 godina još su se koristile pamučne pelene. Bilo je roditelja, danas ne vjerujem da je više iko koristi, jer je to već i sad i komplikovano i na kraju mnogo jeftinije koristiti ove pelene, jer ovdje se koriste 3-4 pelene koje se moraju prati, sušiti, peglati, onda je trošak mnogo veći, pa i onda to oblačenje. Bilo je nedoumica da li u ljetnom periodu treba da bude dugi rukav ili kratki rukav, i tu smo dugo godina bili u zabludi da je mali bebe potrebno što toplije obući, bez obzira na vanjsku temperaturu, i sad tu isto ima izmjena mnogo.
Jeste. Prvo, oko ovog povoja, znači, iako je danas 21. vijek, ja moram priznati da još ima žena koje stavljaju švedski povoj, mada danas kad se porodite nećete ni dobiti savjet na kliničkom centru, znači švedski povoj je izbačen iz upotrebe, to se u svijetu ne koristi odavno. Kod nas ima, čak ima i pedijatara koji su podijeljenog mišljenja, i jedni kažu staviti to do prve kontrole kod ortopeda, drugi kažu nemoj stavljati, onda jedni kažu pa ne moraš sve tri pelene, stavi jednu pelenu, znači pa preko nje tu u Švedsku. Dakle, žene, onako moram priznati, poprilično ostaju zbunjene. Generalno, ta prva kontrola pedijatra s mjesec dana zaista da onako dobre smjernice za dalje. Što se tiče oblačenja, pa jedno univerzalno pravilo je jedan sloj odjeće više u odnosu na nas. Ja uvijek volim da kažem, gledajte kakva je temperatura napolju, znači nećete viznijeti bebu sada ako je neki minus, ne znam koliko napolju, ili ako je plus 40, znači beba se uvijek iznosi napolju u ranim, jutarnjim ili popodnevnim časovima, dakle kada je neka optimalnija temperatura. Naravno, rani jutarnji, mislim na ljetni period. Sad, pošto dolazi zima, znači uglavnom...
Kako podneva.
Da. Dakle, kad je neka normalnija temperatura. I ono što bi... Što ja vidim u svojoj praksi da mame griješe, a to je ono pokrivanje kolica. Ja stvarno ovim putem apelujem, nemojte pokrivati kolica ničim. Znači, studije su pokazale, znači, da se za nekoliko stepeni povećava temperatura, znači unutar kolica, i djeca zaista mogu da dožive temperaturni šok. I onda se majke često vidim, znači, u jednoj ruci nose bebu, u drugoj guraju kolica. Pa to je, dakle, nepotrebna patnja za ni za majku, ni za bebu. I onda kažu, pa moja beba neće u kolica, moja beba ne voli. Pa nije da beba ne voli kolica, nego vi njoj šaljete stalno iste informacije, a to je da će biti vruće u tim kolicima. Jer ako ste vi stavili bebu u kolica, pa imate, navučite onaj gornji dio, pa ste tu još, naravno da mame to sve obukuju u jaknice i naravno da pokriju, i onda još navuku onaj gornji dio na kolicima i sve to još pokriju. Ako je ljeto, često sam viđala tetrapelene, ako je sad ovaj hladni period, dekom. Ja apelujem da se to ne radi. Dakle, ako ste izveli bebu na vazduh, beba treba da diše i treba da dobije, znači, sunčevu svjetlost, treba da sintetiše vitamin D, zato ste je izveli napolje. Dakle, time što ste od jednih kolica napravili jednu vrlo neugodnu, dakle, sredinu, beba će zaista i da bojkotuje vožnju u kolicima. A vjerujte mi, zaista onako lijepo kada majka stavi svoju bebu i tipa 2 sata provedu napolju, i ona se odmori i ona se vidi sa drugaricama, ima tu svoju socijalizaciju, beba spava u kolicu, meni to zaista predivno. Znači, nego da gura kolica i nosi bebu i samo da se pati u svemu tome.
I evo, na samom kraju, pošto sam pomenula da ste majka 7-godišnje djevojčice, dakle i sama roditelja, evo 12. godina, škola za majke i za tate. Da li postoji onako neka misao sa kojom počinjete ili završavate te vaše školice, gdje poručujete nešto budućim roditeljima, i čega se vi onako uvijek dosljedno držite?
Pa uvijek nekako se svede na to, ja kažem ženama, mi smo svi tu, Znači, kao tim da vam olakšamo te dane, ali ono što bi stvarno preporučao sad kao i majka, ne smijemo mi zaboraviti taj majčinski instinkt. Znači, majke zaista jako dobro znaju šta je najbolje za njihovo dijete, one to osjećaju, a mi smo tu samo da im budemo vjetar u leđa, da pripomognemo, dakle, da ti dani idu što je lakše moguće i ljepše. Dakle, treba se edukovati, treba raditi na sebi, znači, ne trebamo, već ako znamo za neke stvari da nisu dobre, tu smo da ih popravimo, ispravimo, da ukažemo na nepravilnosti, dakle, a majka svojom djetetu treba cijeli život zdrava, vesela i onako, ono što bi ja istakla, generalno, mi svi treba da njegujemo taj stup porodice. Činjenica je da nam se danas svašta dešava i nekako da degradacija te porodice kao cjeline u društvu opada, znači, a eto, ja bih voljela da poručim da ipak zadržimo nekako taj osjećaj jedinstva i da je porodica nešto na čemu zapravo se razvijaju pravi temelji zdravog, naprednog djeteta.
Vlatka, hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo Vlatka Bojanić iz Škole za trudnice Radosnica iz Banja Luke, magistar zdravstvene njege i edukator psihofizičke pripreme. Slušali ste emisiju Da rastemo zajedno. Tonska obrada Dragan Bojić. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radija Republike Srpske.